Garbė Jėzui Kristui, šioje aktualijų laidoje klausytojų pageidavimu kartojame trečiadienio gyvybės medžio laidą. Vaikų ir paauglių savižudybės yra viena skaudžiausių visuomenės problemų, apie kurią kalbama nedaug. Neretai į vaikų ir paauglių savižudiškus grasinimus net ir nežiūrima rimtai. Apie tai laidoje diskutuoja psichologė daktarė Vaiva Klimaitė ir vaikų psichologė Gabija Veiverė.
Mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono psichologė Vaiva Klimaitė. Šiandien mes pasikalbėsime vaikų savižudybių temą. Ši tema yra ta, apie kurią kalbama labai mažai, nors ši problema iš tiesų pati savaime yra labai nemaža. Ir šiandien šią temą diskutuosiu kartu su kolege psichologė Gabija Veiverė. Labas, Gabija.
Labas.
Tai kalbant apie vaikų savižudybės, populiariai tariant, galima sakyti, kad tie savižudybių mastai yra tikrai labai nemaži Lietuvai. Kasmet nusižudo apie dvi klases vaikų ir paauglių. Ir tai jeigu tiek vaikų nusižudo, tai kiek dar jų galvoja apie savižudybę, kiek dar jų turi tokių minčių ir išgyvena didžiulę vidinę kančią. Ir suaugusiam gana dažnai gali būti sunku suprasti, jog vaikas gali tai patirti, kad vaikas gali išgyventi tokius, turėti tokių sunkių išgyvenimų. Ir kartais mėginama tai paaiškinti įvairiai, kažkaip tai pavadinti, pavyzdžiui, sakyti, kad nu, čia vaikas tik užsimena apie savižudybę dėl to, kad jis siekia dėmesio arba manipuliuoja. Gabija, kaip galėtum pakomentuoti, tai ar tenka girdėti tai iš vaikų ar jų tėvų?
Aš manau, kad tikrai yra mažai informacijos šią temą ir mažai yra kalbama pas mus šią temą. Ir galbūt vienas iš paaiškinimų galėtų būti tas, jog vaikystę mes linkę įsivaizduoti kaip tokį labai šviesų gyvenimo periodą ir matyti jį kaip nerūpestingą ir galvoti, kad vaikai nepatiria didelės kančios, tokios kančios, kad norėtų nusižudyti. Tačiau taip iš tiesų yra ne visiems vaikam ir kartais vaikai auga tikrai sunkiose situacijose ir išgyvena labai daug įvairių slegiančių ir sunkių jausmų ir jie tikrai gali išgyventi daug beviltiškumo, daug nevilties ir tą savižudybę pasirinkti kaip problemų sprendimo būdą ar bandymą pabėgti nuo tos kančios.
Suaugusiam gali būti kartais gana sunku tą suprasti, nes tai yra tarsi labai savo prieštaraujantis dalykai, ar ne vaikystė kaip šviesus etapas ir toks gyvenimo periodas, bet iš tiesų tame gali vykti ne vien tik šviesus dalykai, šviesos mintys tą vaiką lankyti.
Taip, gali būti, kad iš savo pozicijos mes kaip suaugę tą vaikystę galbūt šiek tiek idealizuojam ir matom ją taip nostalgiškai, tačiau vaikas, būdamas kažkokioje sunkioje situacijoje, jis tikrai gali nematyti tos šviesiosios pusės ir nematyti išeičių.
Mhm. Čia turbūt dar reikėtų prisiminti ir apie tai, kokias problemas, kokie dalykai vaikams kelia problemą ir kad tie dalykai suaugusiam gali ir netrodyti problemą.
Taip, iš tiesų, Vaiva, tu visiškai teisi. Dažnai suaugę linkę galbūt nuvertinti vaikų problemas ir sakyti, kad ai, čia juk nieko baisaus, ką tu čia išsigalvoji, baigtų, neliūdėk. Tačiau vaikas savo pozicijoje tą mato visiškai kitaip ir jam tai gali atrodyti, kad situacija visai neturi išeičių.
Mhm. Tai čia svarbus labai momentas yra turbūt ir pabrėžti, ar ne, kad tai, kad vaikas išgyvena kančią, tai jis iš tiesų išgyvena kančią tuo metu, net jeigu mes tų priežasčių galim ir nesuprasti kaip rimtų, bet svarbu to nenurašyti, nesakyti vaikui, jog ne, tavo kančia nėra tikra, nes jinai yra tikra.
Taip, taip, be abejo, vaikų jausmus priimti iš tiesų yra labai svarbu. Jeigu mes matom, kad vaikas kenčia, tai kažkaip, ko gero suaugusiam norisi nuo to pabėgti ir nu, taip greitai rast kažkokį tai būdą ar paaiškinimą, bet svarbu nu, tikriausiai yra priimti, kad nu, tai, ką jis išgyvena, yra tikra.
O kodėl? Kodėl suaugusiam gali norėtis taip kuo greičiau nuo to nusišalinti ir pabėgti?
Na, tikriausiai daugeliu iš mūsų nėra lengva būti su kančia, su liūdesiu, su kitais sunkiais išgyvenimais ir tada tikriausiai įsijungia tokia gynyba, kai norisi viską labai supaprastinti, ir paaiškinti, ir nutarsi nurašyti, kad nieko čia jau tokio baisaus nėra.
Mhm. Ta baimė apskritai kalbėti apie kančią, kuri yra apskritai tokia bendra visiems žmonėms, ar ne? Nu, tiesą pasakus, aš daugiau konsultuoju suaugusius žmonės, bet ir čia tenka tą patį girdėti, kad sunku paklausti savo kolegos ar draugo, suaugusio žmogaus, kodėl tu kenti, nes yra baisu išgirsti apie tai. O tik klausti vaiko, greičiausiai yra dar baisiau.
Taip, taip. O jeigu tai yra dar mano vaikas, jeigu aš esu tėvas ir jeigu aš turiu įtarimų, kad mano vaikui gali būti labai sunku, tai man pačiam tikrai gali būti labai baisu tą išgirsti ir iki galo įsisąmoninti, tai tuomet galbūt tikrai psichika suveikia taip, kad nu, aš nuo to pabėgu.
Na, dar turbūt čia gali kilti ir tokie jausmai kaip kaltės ar atsakomybės, jeigu, pavyzdžiui, sužinau, jog mano vaikas galvoja apie savižudybę. Koks tada tėvas aš jaučiuosi?
Mhm.
Tai šitie jausmai greičiausiai čia irgi turi šiokios tokios įtakos.
Taip. Tuomet galiu pasijusti tikrai, kad esu kažkoks labai prastas tėvas, kažko nepadariau, galbūt kažką per mažai padariau, gal kažką blogai padariau, o jaustis kaltam irgi nėra lengva.
Nors ta vaiko kančia gali būti ir visai nesusijusi, ar ne, visai nesusijusi su to, kas yra šeimoje, jinai gali būti iš išorės, iš mokyklos ar panašiai, bet čia kalbame apie tą patį kalbėjimosi momentą, kodėl yra svarbu vaiką vis tiek mėginti prakalbinti.
Taip, taip.
Čia dabar turbūt tada svarbu būtų aptarti ir tą momentą, o kada jau reikia eiti ir tą vaiką kalbinti, kaip atskirti, atpažinti, kokiais būdais vaikas parodo, jog jis gali galvoti apie savižudybę, jis kenčia. Čia turbūt tie tiesioginiai pasakymai, ar ne, kad galvoja apie savižudybę yra vienas toks akivaizdus dalykas, bet turbūt yra ir mažiau akivaizdžių.
Ir ko gero, būtent tuos tiesioginius pasakymus galbūt mes ir linkę priskirti prie tų vadinamų manipuliacijų, kad ai, čia jis tiesiog kalba.
Jeigu dar girdėjau tokį mitą, kad jeigu kalba, tai nedaro, kuris yra iš tiesų labai stipriai mitas, ar ne, netiesa.
Tai tikrai gali būti tiesioginiai būdai, kaip tiesioginiai pasakymai, kaip tu ir sakai, tačiau su vaikais dažniausiai būna taip, kad jie visgi kažkaip labai netiesiogiai tuos ženklus siunčia. Ir tai, kad jie gali galvoti apie savižudybę, mes galim matyti iš tokių labai, labai paslėptų dalykų. Tarkim, vaiko elgesys gali staiga pasikeisti. Vaikas, kuris buvo labai aktyvus ir visur įsitraukęs, taiga tampa labai pasyvus, niekur nenori eiti, užsidarę savo kambaryje, arba atvirkščiai, jeigu, tarkim, vaikas buvo pakankamai ramus, jis taiga pradeda elgtis labai negatyviai, įsitraukia į kažkokį tai destruktyvų elgesį, galbūt pradeda vartoti narkotikus arba bėgti iš namų, galbūt vagiliauti, tai būtent tas toksai staigus ir labai kardinalus elgesio pasikeitimas gali. Iš jo mes galime įtarti, kad nu, kažkas atsitiko vaiko gyvenime ir kad jis tikrai gali turėti didelių sunkumų.
Tarsi padidėja pykčio ar tokios agresijos, kuri nukreipta arba į kitą žmogų arba į save, bet ta išraiška pykčio gali pasireikšti, nu, vat, kaip sakai, visokiais bėgimais iš namų, vagiliavimais ir panašiai.
Taip, tas irgi gali būti ir... Kadangi kalbant apie savižudybę, kalbam ir apie tokius labai stiprius jausmus, kurių būna daug vienu metu, suaugusiam yra sunku su jais išbūti, juos visus įvardinti ir visus kažkaip išreikšti, tai vaikui išbūti su sunkiais ir sudėtingais jausmais yra dar sunkiau ir labai gali būti, kad jisai savo vidinio pasaulio iki galo nepažįsta ir iki galo nesupranta, kaip jis jaučiasi ir ko gero viena tokia tiesioginė bet kokių jausmų išraiška gali būti pyktis.
Čia kaip tik ir prisiminiau vieną pokalbį, kurį turėjau gal pažiūrėkius 4 metus, kalbėjusiu su moterimi, kurios paauglė dukra buvo nusižudžiusi prieš keletą mėnesių. Galime įsivaizduoti, kaip jinai ten tuo metu jautėsi, bet jinai kalbėdama sako, kad aš tiesą pasakius visai nesupratau, kad mano dukra galvoja apie savižudybę apskritai, nes jinai paauglė, jauna mergina, brestanti, besiskleidžianti, kas čia gali būti blogo jos gyvenime, kas gali nutikti, ir jinai tapo tokia pikta, labai uždara savyje, apie nieką nekalbanti, bet labai tokia agresyviai pikta, trankydavos durimis ir nieko nesutiko, viskam prieštaravo ir panašiai. Ir toji moteris pasakoja, kad tuo metu jis tiesiog galvojo, jog tai nu, paauglystė, laikinas etapas, apie tai kalbėti čia nelabai išeina, tai ir nekalbėsiu. Ir tik vėliau jinai suprato, jo gali būti, jog tokiu būdu dukra bandė ištransliuoti tai, kad jinai vidu jaučias blogai, kad yra dalykų, kurie jie pykdo, jie kelia kančią ir kad būtent tokiu būdu jai tai galėjo būti suprasta kaip ženklas, jog vaikas kenčia.
Taip, kitas dalykas, kalbant apie pyktį, labai svarbus, ko gero, yra tai, kad kai mes kaupiam savo jausmus, kai jų neišreiškiam ilgą laiką, tai galiausiai nebelieka vietos kaupti ir tada įvyksta didžiulis sprogimas, o sprogimas dažniausiai įvyksta būtent pykčio išraiška. Tai vaikų atveju, man atrodo, tas irgi tikrai labai būdinga ir į tą svarbu reaguoti.
Čia, kaip sakai, gali būti net ir būdingiau negu suaugusiem, nes vaikas jis dar neturi susiformavusios jausmų reiškimo jokios sistemos ar įrankių tam radęs kitokių, jis daugumą jausmų patiria kaip pykti ir tik tais taip ir geba juos parodyti.
Tas gali būti.
O ką tada daryti, jeigu pastebim, jog yra tokie ženklai ir vaikas kenčia ir jis yra va toks priešiškas arba užsidaręs, arba ir tai, ir tai?
Tuomet, ko gero, svarbiausias dalykas būtų pabandyti pasikalbėti, visų pirma, bandant užmegzti pozityvų kontaktą su vaiku. Mhm. Ir prie to prieiti reikėtų tikriausiai labai atsargiai ir labai pamažu. Ko gero, pirmiausia, galima būtų įvardinti vaikui tai, ką jūs pastebėjote. Tarkim, kažkokį jo pasikeitusi elgesį ar galbūt pasikeitusi emocinę būseną, pasidalinti savo susirūpinimu. Na, tarkim, aš pastebėjau, kad pastaruoju metu tu jautiesi labai liūdnas arba pradėjai mažiau bendrauti ir man tas kelia nerimą ir rūpestį. Galbūt kažkas vyksta tavo gyvenime, dėl ko tau yra sunku.
Čia turbūt svarbu nesukelti tokio spaudimo jausmo. Nes tą pačią žinę turbūt galima labai vairiai suformuluoti, bet jeigu vaikas pasijunta puolamas ar spaudžiamas, jisai gali, nu, kaip tik dar labiau užsidaryti ir vaikai yra labai jautri šito klausimo.
Taip, ir kalbant apie tai, svarbu yra išlaikyti tokį švelnų aktyvumą, bandyti prakalbinti, tačiau tą daryti švelniai ir sekant vaiku.
Ir nesumenkinant jo problemos, stengiantis jį kažkaip tai parodyti, demonstruoti savo palaikymą ir supratingų supratimą.
Tikrai taip.
Dar tenka girdėti, jog pavyzdžiui, ypač jeigu vaikas elgiasi labai nevaldomai, kaip mėgstama sakyti, ima piknaudžiauti kokiam nors medžiagom, bėgti iš namų, vagiliauti, būti piktas, trankytis durimis, tai dažniau suaugusiai reaguoja ne kažkaip palankiai palaikančiai, kad ateiti ir klausti, kaip tu jauties, matau, kad tu kenti viduj, bet reaguoja pykčiu, žinoma, bausmėmis, kažkaip stengiasi tarsi suvaldyti visą tai, ar tai negali sukelti dar net ir priešingo efekto?
Ko gero gali, bet aš čia manau, kad reikėtų išskirti du dalykus – vaiko elgesį ir vaiko jausmus. Elgesiui mes tikrai galim nustatyti ribas ir tą reikėtų daryti. Elgesiui turėtų būti kažkokios taisyklės, tačiau jausti vaikas gali bet ką ir jis turi teisę išgyventi įvairias emocijas. Ir tėvam, ko gero, svarbu yra jas visas priimti ir apie jas kalbėti galima.
Bausti už vagiliavimą teisinga ir reikalinga, bet bausti už tai, kad tu pyksti, nėra geras ar teigiamas skatintinas dalykas, ar
taip.
Ne, jeigu taip sukonkretinai.
Taip, tikrai taip.
Kad šnekame apie savižudybės grėsmę būtent, apie tai, kada vaikas gali galvoti apie savižudybę, turbūt yra svarbu suaugusiems žinoti, kaip tą savižudybės tokią riziką apskritai vertinti.
Taip, tai čia galima išskirti tuos tris etapus, kai yra mintis apie savižudybę, yra ketinimai ir jau yra bandymas nusižudyti. Tai jeigu yra įtarimas, kad vaikas ar paauglys galvoja apie savižudybę, tai vienas iš to pokalbio tikslų, taip pat pradinis yra užmėgsti kontaktą, kad vaikas pasijustų saugus ir galėtų kalbėti, o kitas yra pabandyti vertinti, ant kokio to laiptelio tada tas vaikas yra, jeigu tai yra vien tik tai mintis apie savižudybę. Beje, kalbant, taip pat labai svarbu yra ir nebijoti tiesiog į to paklausti. Tarkim, ar kartais būna, kad tu galvoji apie mirtį, ar kartais būna, kad pagalvoji, jog nebenorėtum gyventi. Tai jeigu vaikas yra tik tai ant šito laiptelio, ir jeigu kartais kyla minčių, tai tuomet galbūt užtektų tiesiog pokalbio, kur vaikas galėtų pasidalinti savo sunkumais ir kartu paieškoti sprendimų. Tačiau jeigu jau jisai yra ant tų aukštesnių laiptelių, tai veiksmai ko gero skiriasi. Jeigu tai yra ketinimai nusižudyti, kai jau vaikas turi sugalvojęs, kada ir kaip tai galėtų padaryti, tuomet labai svarbu yra užtikrinti visą veiksmų planą, kas vyksta toliau. Pas kokius specialistus gali būti kreipiamasi arba kaip tie sunkumai gali būti sprendžiami.
Tas svarbu nebalikti vaiko vieno su visu tuo, ar ne, ir neapsiriboti vien tiek pasikalbėjimo apie tai. Galima galvoti ir reikia galvoti apie tai kažkaip konkrečiau, planuoti žingsnius, ką būtų galima toliau daryti, jeigu yra reikalas, ar ne?
Taip. Iš pradžių be abejo tas pokalbis yra labai svarbus, kai vaikui galima leisti išsikalbėti apie tai, kas jis legia, ir galbūt kartu paieškoti kažkokių sprendimų, kad ir pačių menkiausių. Tačiau taip pat labai svarbu ir aptarti tolesnį planą. Tai ką mes toliau darome? Galbūt pašalinti kažkokias tai priemonės, kurios gali irgi paskatinti vaiką įgyvendinti savižudybę.
Apskritai svarbu reaguoti rimtai į tai, negalvoti, jog vaikas čia taip tik šneka.
Net jeigu tai yra ir ta vadinama manipuliacija, ir tik tas šiaip šnekėjimas, tai irgi jau rodo problemą, kad vaikas neturi įgūdžių, kaip susidoroti su savo sunkumais, jeigu jisai griebėsi manipuliacijos ir neranda kitų būdų, kaip tos sunkumus spręsti, tai irgi reikia reaguoti.
Gerai besijaučiantis laimingas vaikas neims manipuliuoti tokiais dalykais.
Ko gero ne. Ko gero ne.
Padarykime trumpą muzikinę pertrauką ir grįšime į pokalbį netrukus. It's our golden age, our golden age. It's our golden age, our golden age is here. With stumble, unable to be more clear. The days we long for are here. It's our Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, grįžtame po trumpos muzikinės pertraukos. Šiandien apie vaikų savižudybės diskutuojame kartu su kolege, psichologe Gabija Veiverė. Sveikas, Gabija, sugrįžus po pertraukos.
Sveiki.
Su jumis kalbuosi ir aš, diskusijoje psichologė Vaiva Klimaitė. Ir mes pratęsime toliau apie tai, kas tai yra, kodėl vaikai gali taip jaustis ir ką tada daryti, jeigu jie vis dėlto kalba arba būna linkiai savižudybę. O toliau tada tęsant, Gabija, mes labai trumpai užsiminėme apie tai, kad tie ženklai gali būti tiek tiesioginiai, tokie, kada vaikas jau aiškiai sako, jog jisai galvoja apie savižudybę, tiek tokie netiesioginiai, bet pasikeitusi elgesi. Kokie jie dar gali būti?
Tai kitas dalykas, kurio mes nepaminėjom, yra užuominos apie mirtį, kurias mes galim matyti vaiko kūryboje, tarkim rašinėliuose, galbūt piešiniuose atsiranda kažkokių ženklų. Taip pat tą galim girdėti ir vaiko kalboje. Tarkim, jisai gali taip pesimistiškai pradėti kalbėti apie tai, kad niekas neišeina, nėra jokios prasmės. Galbūt galim išgirsti ir tokių užuominų apie nenorą gyventi. Tai nėra taip tiesiogiai pasakoma, kad aš noriu nusižudyti, bet nu, mes galim girdėti ir matyti tą nu, tokią beviltiškumą ir mirties temą jo kalbėjimuose ar jo kūryboje.
Tada jisai apskritai reiškia galvoja apie mirtį.
Taip, ir mes tada tikrai galim suprasti, kad tų minčių yra, jeigu ta tema nuolat pasikartoja. Kitas dalykas, apie kurį galbūt jau šiek tiek užsiminėm, bet norisi nu, kaip atskirą punktą išskirti, tai yra emocinės būklės pokyčiai. Kad žmogus, kuris yra savižudybės krizėje, jisai tikrai išgyvena daug slogių jausmų ir mes tą galim pastebėti jo elgesyje, galim pastebėti jo būsenoje. Tai yra daug nevilties, daug beviltiškumo, tokio rankų nuleidimo. Galbūt gali būti labai daug nerimo, jeigu tų problemų yra daug ir vaikas jaučia, kad nu jam labai sunku susitvarkytis, tada gali tikrai pradėti labai smarkiai nerimauti, išgyventi tokią pastovę nuolatinę įtampą. Taip pat labai tokie žemiški dalykai irgi gali rodyti, kad vaikas yra nu, kažkokiose sunkumose, jeigu, tarkim, staiga pasikeičia jo miegas arba jo apetitas, jeigu jisai pradeda labai daug miegoti arba labai mažai miegoti, daug arba iš vis nebevalgyti.
Tai tarsi tokie signalai, kurie jau savaime atkreipia dėmesį, jo kažkas yra ne taip, kad vaikas kažkaip ne taip jaučiasi. Ar kūnu, ar dvasiškai, bet kažkaip ne taip jaučiasi.
Taip.
Tai turbūt visada verta tada paklausti ir apie tą jo tokią psichologinę, dvasinę pusiausvyrą ir kaip jisai tame yra, ar jis kokios nors kančios nejaučia, ar ne?
Taip, tai nebūtinai gali būti savižudybė be abejo, bet ir mažesni sunkumai yra svarbus aptarti.
O pastebėjus tokius ženklus, taip jau šiek tiek aptarėme, šiek tiek išskyrėme, jog tai svarbu užmėgsti pokalbį su vaiku. Ir tas pokalbis turėtų būti toksai palaikantis, svarbiausia palaikantis, nesmerkiantis, nenuvertinantis, koks jis dar turėtų būti.
Tai labai svarbu yra ieškoti tikrai kontakto ir priimti tai, ką vaikas sako, priimti tai, ką jis išgyvena. Ką dar, manau, svarbu paminėti yra tai, jog galbūt nebūtinai tėvai gali su vaiku kalbėtis. Tai gali būti bet kas, kuo vaikas pasitikė. Kartais tikrai vaikas gali labai priešintis, kai mama ar tėtis bando su juo užmėgsti pokalbį. Tai tuomet verta pagalvoti, galbūt kažkas iš giminaičio, gal iš mokyklos bendruomenės būtų tas žmogus, kuriuo vaikas galbūt labiau pasitikėtų ir galėtų labiau atsiverti.
O kai kada tolimesniam žmogui ir lengviau supasakoti yra, ar ne? Ir vaikas jausdamas, nenorėdamas, tarkim, ten aš nežinau, nuliūdinti savo tėvų, gali to nesakyti savo tėvams, arba ypač jeigu sunkumas yra su jais susijęs, tai
taip.
Žmogui iš šono tą pasakyti gali tikrai būti daug lengviau ir nereikėtų to bijoti, ar ne? Paprašyti, pavyzdžiui, būdamas suaugęs, galiu paprašyti kokio nors kito suaugusio, kuris yra vaikui šiek tiek artimas arba pažįstamas, kad galėtų pasikalbėti su juo.
Tikrai taip. Kalbant toliau apie pokalbį, tai labai svarbu yra turėti tokią poziciją, kad aš galiu išgirsti daug svarbių ir sunkių dalykų. Būti pasiruošusiam tikrai išgirsti ir daug slogių jausmų, jeigu vaikas yra savižudybės krizėje, ir daugybė sunkumų, su kuriais vaikas susiduria, ir neparodyti savo išgąsčio.
Čia turbūt viena iš tokių galimų didelių priežasčių, kodėl dažnai suaugęs nesiryžta paklausti vaiko, kas tau yra, nes o kas tada, jeigu vaikas pasakys, kad žinai, galvoju nusižudyti, kaip tada reaguoti, kaip tada tą iš vis priimti, kaip su tuo būti. Čia turbūt apie tai yra labai svarbus punktas, kad net išgirdus tai, jog vaikas iš tiesų galvoja apie savižudybę, tai būti pasiruošus tą išgirsti, tą kažkaip atliepti, kalbėtis apie tai su vaiku, apie tai, kodėl jis apie tai galvoja, kas jį kankina, kokios to priežastys ir
panašiai. Taip. Tikrai pasakai labai svarbų dalyką. Svarbu leisti vaikui išsikalbėti, kodėl jis nori mirti, jeigu jis yra savižudybės krizėje. Priimti visas jo mintis ir visus jo jausmus ir visus sunkumus ir leisti jam apie tai kalbėti. Priimant tą, ramiai išklausant, skatinant kalbėti ir pačiam neišsigasti. Nes dažnai yra galvojama, kad jeigu aš kalbėsiu apie savižudybę, tai tada dar įteiksiu tą mintį ir nu, vat, kitą kartą, kai vaikas susidurs su sunkumais, tai gali būti, kad jisai ir pasirinks tą būdą. Tačiau yra visiškai atvirkščiai. Kalbėjimas mažina emocinę įtampą ir labai svarbus tokio pokalbio tikslas yra būtent tos emocinės įtampos sumažinimas.
Net esu bet išsaugusio žmogaus, bet vis tiek va, toksai buvo svarbus jo pasakymas, kad kai kažkas iš artimųjų paklaus, ar tu negalvoji apie savižudybę, tai sako, tada pasijutau toks tarsi įgalintas, tarsi pasidarė legalu iš vis kalbėti apie tą savižudybę apskritai, nes pačiam pasakyti priejusiam tokiam tiesiog draugui, kad žinai, galvoji apie savižudybę, yra nu, labai sunku. Bet jeigu kažkas iš aplinkinių, iš artimųjų tavęs paklaus, ar tu apie tai negalvoji, tada jau tampa tiesiog drąsiau apie tai kalbėti, nes tarsi žmogus tokį klausimą pademonstruoja, jog jis pasiryžęs tave išgirsti. Taip. Ir tai jau savaime tampa tokia emocinė įtampa mažinančių dalykų.
Mhm. Kita mintis, kuri man dabar kilo tau, šitaip bekalbant, yra tai, kaip tėvai ir kiti suaugusieji reaguoja, kai apie savižudybę žinučių pasirodo žiniasklaidoje arba kai, tarkim, nusižudo kažkas tai iš artimesnės aplinkos, tai gali būti, kad toks poelgis gali būti kažkaip tai nu, labai smerkiamas ir labai neigiamai vertinamas. Ir jeigu tokias reakcijas mato vaikas ar paauglys, ir jeigu vėliau jam kyla minčių apie savižudybę, tai jis gali labai bijoti dalintis tokiomis mintimis.
Nes nenori būti smerkiamas ir neigiamai vertinamas.
Nes tai tarsi yra kažkas nu tokio labai kraštutinai blogo, apie ką net negalime galbūt galvoti, bet pripažinkim, juk tikrai daugeliu žmonių nu, kai kuriais gyvenimo etapais tikrai nu, kyla tokia mintis, kuri tikrai nereiškia, kad jisai nusižudys.
Jeigu kartu su ta mintime apie savižudybę taip pat ir kyla daugybė gėdos ir kalties jausmų, tai tik apsunkina situaciją. Ar ne?
Taip, tikrai taip. Taigi vat, labai svarbu yra priimti viską, ką tas vaikas sako. Ir kai jisai išneka tai, dėl ko jisai nori mirti, jam turėtų pasidaryti lengviau ir ta įtampa turėtų sumažėti. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad žmonės, kurie galvoja apie savižudybę, yra nuolatinėje ambivalencijoje. Jie vieną koją nori gyventi, bet kitą koją nori mirti. Mhm. Ir svarbu tame pokalbėje tą ambivalenciją nu, pačiupti, kažkaip tai pagauti ir būtent jie remtis. Kad taip mes turim išklausyti, dėl ko žmogus nori mirti. Tačiau turim kažkaip ieškoti ir tų kabliukų, ir tų taškų, o kas jį laiko šitam gyvenime. Nes kalbantis su tokiu vaiku tikrai tų kabliukų rasim.
Mhm. Dar turbūt svarbu ir tą ir vardinti, nes vaikas tokio jausmų sumaištį ir jaučiasi ten ganėtinai išpratėjęs tokioje sumaištyje. Mhm. Ir jam pasakius, kad nu taip, aš matau, kad tu turi labai daug kančios, kad tu nusivylęs, išgyveni bejėgiškumą, beviltiškumą, bet kita vertus taip pat matau, kad tu ieškai pagalbos ir tu nori gyventi kažkuria savo dalimi. Ir viskas atvarko jaustis dvejopų vienu metu, kad taip jaustis galima, tai žmonės taip. Jaučiasi.
Mhm. Toks legalizavimas, kad ta sumaištis, jinai gali būti ir mes galim apie tai kalbėti ir galim ieškoti išeičių iš tos sumaišties. Nes vaikui atlaikyti visą tą jausmų sumaištį yra labai sunku, dėl to, kad dažnai vaikai iki galo dar nepažįsta savo vidinio pasaulio ir nemoka iki galo įvardinti, išreikšti visų jausmų, kurie yra jų viduje. Ir suaugusiojo pozicija tame pokalbėje tikrai labai svarbi, apie ką tu sakai, kad atspindėti yra labai svarbu ne vien tik tai tą ambivalentiškumą, bet visus jausmus, kuriuos vaikas išreiškia. Viena vertus tai jam duoda nu, tokį atspindį, kad jisai pats gavęs tą atspindėjimą labiau supranta, kaip jisai jaučiasi ir kas darosi jo vidiniam pasaulyje. Kita vertus jisai jaučiasi suprastas ir priimtas suaugusiojo.
Mhm. Kad kažkas atsiranda kitas žmogus, kažkas, kas supranta, kaip tu jautiesi, net jeigu tu pas nelabai dar moki tą įvardinti, bet tas žmogus bent jau stengiasi suprasti ir tai gali duoti tokį labai stiprų palaikymą, ar ne?
Taip. Kalbant su vaikais apie jų jausmus, vaikam gali būti sunku rasti žodžių juos įvardinti. Tai tame pokalbėje suaugusiojo pozicija irgi tikrai galėtų būti tokia aktyvesnė, kai galbūt jisai klausydamas vaiko geba įsijausti į tai, kokioje situacijoje yra tas vaikas ir pabandyti surasti tą žodį ir pasakyti jam, kad nu, aš girdžiu, kad tu tikrai jauti labai daug nerimo ir įtampos dėl egzaminų ar dar dėl kažko tai.
Dėl situacijos, kuri šiuo metu vaikui ir kelia šią didelę kančią, ar ne?
Taip.
Kokiu dar yra svarbių momentų kalbantis su vaiku įtarus, kad jisai galvoja apie savižudybę ar matant, jog jisai kančioje yra didelėje.
Labai svarbu yra kabintis už sprendimų, kad ir kokie menki jie būtų. Vaikas, būdamas toj situacijoje, kuri jis legia, kuri jam kelia daug rūpesčių ir kančios, gali visiškai nematyti jokių išeičių ir galvot, kad nu jau viskas. Jau daugiau nieko čia nebegali atsitikti. Ir tai gali būti dėl įvairiausių dalykų, dėl nu, labai tokių slegiančių jausmų, kurie tą mąstymą blokuoja. Taip pat tai gali būti dėl vaiko mąstymo ypatumų, nes tas mąstymas ir visos kognityvinės operacijos dar tik formuojasi ir jos nėra iki galo išsivyščiusios ir jam gali būti nu, tikrai sunku pamatyti kažkokią tai šviesesnę poziciją. Tai va, suaugęs čia gali tikrai padėti. O gal galim taip padaryti? O gal šitas suveiktų?
Pasiūlyti kažkokių kitų išeičių, jau turėdama savo platesnį akiratį, ar ne, galėtų pasiūlyti vaikui, kaip dar galima į tą situaciją reaguoti, kad vaikas neliktų tik su vienu sprendimu.
Taip, nes tikrai esant savižudybės krizėje, nu, gali būti tas toksai labai tunelinis mąstymas, kai nu nieko aplinkui nematau, o matau tik tai, nu, tik tai blogus dalykus ir jokios vilties priekyje. O suaugęs mato tą platesnį vaizdą ir jisai gali nu, pamažu į vaikui atskleisti.
Kalbam apie tai, kaip suaugęs turėtų elgtis ir kaip jisai turėtų kalbėti su vaiku, kaip tą kontaktą turėtų megzti. Bet čia turbūt yra ir tokių sunkumų, su kai susiduria tas pats suaugęs, kuris bando kalbėtis. Tai čia yra apie tai, kad apskritai yra gana sunku tą pripažinti, jog vaikas gali būti kančioje, kaip mes jau čia aptarėm ar nelaidos pradžiai, taip pat, kad gali kankinti ir tokia baimė, kaltės jausmas. O sulaukiame vieno klausytojo skambučio, klausome jūsų. Per amžius.
Vakaras.
Aš žinau, kaip noriu pasakyti, dėl ko vaikai žudosi. Daugiausia. Kad jie neturi tikėjimų tėvų, kad jie nežino, kas yra Dievas, kas yra po mirties, koks gyvenimas, niekas jiems neišaiškina, kad jie bijotų taip daryti, kad jie galbūt neįtinti pragarą, arba girtokliai tėvai, kokie nors, kur vaikai nusivylė labai visiškai. Ir patyčias labai daug prideda. Ir šita svarbiausia, kad nėra tikėjimo ir šeimuose, ir vaikuose. Jeigu šeimuose nėra, tai ir vaikuose nėra tikėjimo. O kas svarbiausia, čia jie būtų tikėjimas, saugot angelus, sargas daugiausia, būtų tokia priežiūra. O dabar, kai jie gyvena taip, nu, tarp dangaus ir žemės, jie neturi supratimą apie dvasinį gyvenimą, apie dvasinį dalykus.
Ačiū labai, ponia.
Tai pagrindas ir čia vaikams reikėtų išaiškinti ir mokykloje, ir šeimuose, ir viską.
Ačiū labai už jūsų nuomonę. Labai tikrai čia svarbius dalykus paminit, kad tas vaikas gali galvoti apie savižudybę ir dėl to, kad pat yra patyčias, ir dėl to, kad neturi pakankamai atsparos ar atsvaros savo šeimoje, ar mokykloje, ar kitoje bendruomenėje, kuri gali būti taip pat ir religinė bendruomenė, žinoma, kaip jūs sakote, tikėjimas. Čia turbūt daugiau kalbama apie tai, kad vaikas tarsi nebeturi jokio pagrindo, į ką jis galėtų remtis.
Ir skambinančioji tikrai vardino nu, tokius ir literatūroje išskiriamus rizikos veiksnius, kokie vaikai yra linkiai savižudybės. Tai yra ir tie, kurie išgyvena patyčias, ir tie, kurie jaučiasi nemylimi šeimoje. Ir be abejo, labai svarbi yra ta emocinė parama, nu, turėjimas tokios savo palaikymo, savos palaikymo komandos. Kai aš žinau, kad aplinkui mane yra žmonių, į kuriuos aš galiu remtis.
Ir ta palaikymo komanda gali būti tiek šeimoje, kaip sakom, tiek bendruomeniai, tiek pačiam tikėjime, jinai gali būti, turbūt nelabai svarbu, kur žmogus tą palaikymo komandą randa, svarbu, kad apskritai ją tokią rastų, ar ne? Dar taip pat sulaukime trumposios žinutės, klausame.
Turime dvi žinutės, vienoje klausytojas neprisistatęs labai dėkoja už svarbias laidas ir kitas klausimas, ar nėra vaikų savižudybė siejama su gerbuviu?
Su gerbuviu,
gaila, kad
šeimos gerbuviu.
Nėra skambučio, galėtume pasitikslinti, kas tas gerbuvis.
Bet čia turbūt, jeigu gerai suprantu, ar tikrai klausytojas tą turi menį, nežinau, bet su tuo, kokia yra ta padėtis pačios šeimos, finansinė, socialinė padėtis, psichologinis atmosfera šeimoje, tai žinoma, kad įvairūs tokie sunkumai, kurios patiria suaugę, jie labai pat paveikia ir patį vaiką. Jeigu tarkime šeima kankina nepritekliai, ar ne, kaip finansiniai nepritekliai, ir vaikas, aišku, irgi tą gali jausti tokį, jeigu jisai neturi tokios dar psichologinės šilumos, tarkime, šeimoje, ir patiria patyčias galbūt dėl to ir panašiai. Mhm.
Tai gali būti vienas iš rizikos veiksnių, ir jeigu tai šalia tos gerovės nebuvimo rizikos veiksnio prisideda dar ir kiti rizikos veiksniai, tuomet taip, galime teikti, kad dalinai tai yra susiję. Mhm. Bet jeigu, tarkim, vaikas neturi to gerbuvio, tačiau turi daug apsauginių veiksnių, jaučiasi mylimas šeimoje, yra mokykloje turintis draugų ratą ir visur kitur, tai tuomet tai nebūtų tikriausiai.
Kaip vienas,
šitas
veiksnys turbūt galbūt ir nėra dažnai tas, kas gali vaiką privesti prie tojo kančiaus jausmų ir savižudybės minčių, bet prisidėti prie to panašu, kad tikrai gali.
Mhm.
Ir mūsų laikas laidos jau visiškai eina į pabaigą ir ačiū visiems, kurie klausėte, ačiū už jūsų pastebėjimus ir panašu, kad šita tema iš tiesų yra labai svarbi, nors apie ją nedaug yra šnekama ir vaikų savižudybės lieka tokiu mažai aptartų dalykų ir mažai įsisąmonintų ir mažai suprastų dalykų, ypač tai, kad vaikai gali išgyventi šitą kančią ir tai tikiuosi, kad pasiklausę tapsite šiek tiek drąsesnė, bet tai kalbėti su savo aplinkui gyvenačiais vaikais, jeigu tik pamatote, jog jie tą kančią išgyvena. Ir dėkuoju, Gabija, kad atvykai ir čia padiskutavai ir davėjai įžvalgų ir žinių mums.
Ačiū, kad pakvietei.
Viso gero.
Visa.
Laidą vedė psichologė daktarė Vaiva Klimaitė.